Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Ja sam Nada Babić. Pisci Petar Handke i Milovan Danojlić dobitnici su ovogodišnje velike nagrade Ivo Andrić. To je danas saopštio žiri u sastavu Jovan Delić, Muharem Bazdulj i Želidrag Nikčević. Na proglašenju ove nagrade koju dodeljuje Andrićev institut bio je naš novinar, pa ćemo o tome danas imati izveštaj u emisiji. Saznaćemo u krugovima i ko su dobitnici nagrade Branko Jelić za najbolji prevod sa francuskog na srpski jezik u protekloj godini. Ovu nagradu dodeljuju Francuski institut u Srbiji i Udruženje književnih prevodilaca. Festival klasične muzike Bunt je pri kraju. Sinoć je publika imala prilike da čuje violinistu Gordana Nikolića i violončelistkinju iz Amsterdama Celine Flamen. Gošća emisije biće Marijana Milankov iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, autorka nedavno objavljenog istraživanja o kulturnoj participaciji građana Srbije. Razgovarat ćemo o tome koliko se za kulturu interesujemo, kakve su nam navike, koliko čitamo, posećujemo li kulturne događaje. Istraživanje se oslanjalo i na metodologiju koju je koristio Bourdieu, inače obeležava se 9 decenija od smrti ovog poznatog sociologa, a tom jubileju posvećen je jedan skup koji je započeo juče online, Horizonti angažmana, ovekovečiti Pierre Bourdieu, i o tome danas u kulturnim krugovima. Ostanite s nama do 4 sata.
Svet za svim dok se budi, strela sam se s njim.
Ovo su kulturni krugovi Radio Beograda 2 i kao što sam spomenula na samom početku emisije, poznati su ovogodišnji dobitnici velike nagrade Ivo Andrić, koji dodeljuje Andrićev institut u Andrićgradu. Akademik Milovan Danojlić dobitnik je nagrade za životno delo, književno stvaralaštvo koje predstavlja doprinos književnosti i kulturi uopšte, dok je Nobelovac Peter Handke laureat ovog priznanja za roman Drugi mač za najbolju knjigu objavljenu u Srbiji ili Republici Srpskoj tokom godine. Obrazlažući odluku žirija za životno delo koje je pripalo Milovanu Danojliću, akademik Jovan Delić napomenuo je da je ovogodišnji dobitnik dao sjaj publicističkoj prozi, podigavši je do neslućenih estetskih visina. Zabeleži Aleksandar Drobac.
Pomalo je takvih podvižnika u jeziku, višestruko obdarenih i raznovrsno ostvarenih pjesnika, proznih pisaca, eseista, prevodilaca i publicista kao što je Milovan Danojlić. On je svoj visoki i razbokoreni književni dar objedinio s najboljim i sve rijeđim vrlinama svoga naroda, nažalost sve rijeđim, s plodnom radinošću, istrajnošću i strogošću prema sebi. Rijetki su pisci tako razuđenog i bogatog opusa, visoke književne kulture i odgovornosti pred djelom, jezikom, svijetom, životom, svojim narodom, svojom zemljom i istorijom, pred svojim precima i potomcima. Danojlićeva kreativna pjesnička priroda i rijetko osjećanje jezika, koje se nije istupilo, već se izoštravalo i usavršavalo u susretu sa stranim jezicima, kulturama i književnošću, oplemenili su njegovo cjelokupno životno djelo.
Čućemo šta je Jovan Delić rekao ovom prilikom i o romanu Drugi mač Petera Handke.
U srpskom, bezbroj puta oklevetanom, pa i na osnovu klevete iracionalno i nepravedno ubijanom i progonjenom narodu, Handkeova majska povijest Drugi mač doživljala se i kroz, kao priča o sebi i kao melem na bezbrojne rane i klevete. Zato se ova knjiga izdvaja između svih knjiga iz 2020. godine i zato je krunisana velikom nagradom Ivo Andrić. Ona daje nadu u istorijsku i književnu istinu. Tako u našem čitanju dobija dodatnu dimenziju paraboličke vrijednosti utoliko prije što su njena parabolična svojstva nesumnjiva. Hvala Žarku Radakoviću na dragocjenom prevodu. Radaković je preveo 25, zapravo sada već 28, ja mislim, Handkeovih knjiga.
Muharem Bazdulj rekao je da oba dobitnika imaju neobičnu veštinu da se pripoveda kroz esej, ističući da mu je posebno drago što su kao najbolji roman nagradili upravo Drugi mač Petera Handkea. Da ga čujemo.
Potencirano obojica su i u svojoj prozi pjesnici i možda bi se čak usudio da kažem da su možda u prozi, koliko god zvučalo paradoksalno i kontraintuitivno, više pjesnici nego u samoj poeziji. Kod obojice postoji također, kad je o prozi riječ, i to mi je tu važno, kod njih postoji taj, uslovno rečeno, strah od izmišljanja ili strah od pretjeranog upliva imaginacije. Otud je njihova proza gotovo uvijek, osim što je stilski lirska, gotovo uvijek ima određenu vrstu autobiografske utemeljenosti i postoji strašna vještina kod obojice da se iziraju u prozi.
Pored Jovana Delića i Muharema Bazdulja, u žiriju za dodelu velike nagrade Ivo Andrić ove godine bio je i Želidrag Nikčević.
Ma baš me briga, ma baš me briga, ma baš me briga šta kažu, šta pričaju. Ma baš me briga, ma baš me briga šta o meni govore. Ma baš me briga, ma baš me briga, ma baš me briga šta kažu, šta pričaju. Ma baš me briga, ma baš me briga šta o meni govore. Ja sebi sam lepa i pametna, to pola sveći je. Hajde reci mi šta misliš ti. Thank you.
Danas su u Francuskom institutu u Beogradu proglašeni ovogodišnji dobitnici nagrade Branko Jelić za najbolje prevode sa francuskog na srpski jezik. Ovu nagradu Francuski institut dodeljuje zajedno sa Udruženjem književnih prevodilaca Srbije. Razgovaramo sa prevodiocem Aleksandrom Tadić. Dobar dan vam želimo.
Dobar dan.
Vi ste zajedno sa vašim kolegama Milošem Konstantinovićem i Jelenom Stakić činili ovogodišnji žiri za dodelu nagrade, pa kažite nam najpre ko su ovogodišnji dobitnici.
Žiri za dodelu prevodilačke nagrade Branko Jelić dodelio je jednoglasno ove godine nagrade za sledeće prevode. U kategoriji ideje dobitnik je Slavica Mileti za prevod eseja Politike neprijateljstva Ašila Mbembea u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu. U kategoriji fikcija dobitnik je Gordana Brebarina za prevod romana Stvarni život Adeline Dieudonné, izdavač i Laguna. A u kategoriji otkrića dobitnik nagrade je Vladimir D. Janković za prevod grafičke novele Mateo prvi tom 1914-1918. Jean-Pierre Gibra u izdanju Čarobne knjige iz Novog Sada.
I evo, kažete nam kakva je konkurencija bila ove godine, koliko dela je bilo u užem izboru. Znamo da dela mogu predložiti i sami autori, izdavači, pa i članovi žirija Udruženja prevodilaca.
Ove godine smo radili u specifičnim uslovima koji smo svi svesni, s obzirom da je nagrada trebalo da bude dodata i dodeljena, kao što je svake godine i jeste, u okviru Molijerevih dana koji se održavaju u Francuskom institutu svake godine u maju. Međutim, usled situacije koja nam je svima poznata, mi smo morali da odložimo dodelu i evo, dodelili smo tek danas. Što je do duše omogućilo žiriju da ima malo više vremena da se još detaljnije pozabavi prevodima. Imali smo dovoljno, u stvari sasvim dovoljno, čak i više nego što smo očekivali knjiga ove godine u konkurenciji. Kao i uvek, kategorija fikcija je imala najviše konkurenata. Kategorija fikcija podrazumeva prevode romana i prevode poezije. I naš rad je bio usmeren na to, kao i svake godine, da nađemo najbolji prevod. Iako moramo priznati da su nam teme knjiga, vreme je tako, teme knjige su bile sve dosta teške. Jednostavno, bilo su teške prevode, tako da je samim tim u svake kategoriji se istakao prevod koji je najbolje izašao sa svojim temom na kraj.
I evo šta ovi prevodi znače za upoznavanje francuske kulture?
Svaki prevod sa francuskog jezika je važan za upoznavanje francuske kulture. Ovde konkretno, da, u svakoj pojedinačnoj kategoriji imamo, u kategoriji ideje imamo prevode eseja koji govori o problemu rasizma i o drugim problemima koje današnje vreme nosi. Prevod koji je dobio nagradu u kategoriji fikcije je knjiga o zlu koje postoji i sa kojim svi živimo, ali ispričana kroz oči jednog deteta. Dok je u kategoriji otkrića, strip Mateo se bavi periodom Prvog svjetskog rata. I samim tim nam donosi jedan novi uvid u atmosferu, u osjećanja, u događaje koji su nam poznati, ali za koje nikada nije nekorisno da ih upoznamo još i više.
I evo, kažete nam, danas je pri samom dodeli nagrada predstavljen i jedan novi program za mlade prevodioce, odnosno konkurs za stipendiju.
Jeste, Francuski institut će ove godine pokrenuti stipendiju za mlade prevodioce koje će se odnositi na prevodioce starosti do 35 godina, koji imaju objavljeno jedan prevod koji će moći da u saradnji sa kulturnim centrom Cité du Mont u gradu Charité-sur-Loire provedu mesec dana, gdje će moći da se upoznaju i sa drugim umjetnicima, poboljšaju svoje prevodiločke iskustva.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama, prijetno.
Čuli ste prevodioca Aleksandru Tadić, člana žirija za dodelu nagrade Branko Jelić.
I'm not afraid to die.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs. Festival klasične muzike Bunt je pri kraju. Violinista Gordan Nikolić i violončelistkinja Celine Flamen oduševili su publiku u Atriumu Narodnog muzeja na koncertu održanom u okviru ovog festivala. Publici su predstavili 3 kompozicije pisane za ovaj sastav, duo Zoltana Kodalja, divertimento Dejana Despića i sonatu Morisa Ravela. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Duo za violinu i violončelo Zoltana Kodalja, zbog složenih dijaloga i tehničkih zahteva i neprestanog kombinovanja igračkih ritmičkih odseka sa lirskim, predstavlja izuzetan izvođački izazov. Izrazita sentimentalnost u kompoziciji izražena kroz nesputanu kantabilnost, a kod izvođača uz kristalno jasno odsvirane melodijske deonice. Dok je sugestivne melodije u visokim pozicijama instrumenta violinista Gordan Nikolić izvodio na jedan vrlo zapažen način i sa svakog aspekta precizno, violončelistkinja Celine Flamen priključivala se izvrsno nivelisanim tonom violončela. Tako su se kroz interpretaciju 3 stava ove kompozicije smenjivali različiti visinski nivoi između 2 instrumenta, koji su zapravo bili sve samo ne prazni. Oba izvođača nemilosrdna su bila u podlačenju disonantnih harmonija i kvazilirskih melodija laganog stava, koji u njihovoj interpretaciji liče na lament doveden do nivoa krika. 2 melodijske linije suverene su se kretale kroz različite sfere izraza, pa su osim lirike isto tako sugestivne bile i folklorne igračke teme, naročito karakteristične u posljednjem stavu. Divertimento za violinu i violončelo opus 201 Dejana Despića sadrži u sebi nešto od aluzija na štimung lagodne muzike prve polovine 18. veka. Ipak, dvoje izvođača su se potrudili da ceo ovaj svet ostane onakav kakav on kod Despića zaista i jeste, objektiviziran i hladno nedostupan u svojoj apolonskoj odori. Gordan Nikolić i Celine Flamen uspeli su da nas provedu kroz čitav jedan fikcionalni svet sastavljan od najrazličitijih ukazivanja, višestrukih stilističkih poveznica koje vode od Despića samog preko neoklasicizma, objektivizma i modernizma 20. veka do koje kakvih sentimentalnih romantičarskih aluzija i najzad do prostora ranog 18. veka. Sve je to od strane izvođača izvedeno uz vrhunsko poznavanje prirode instrumenta i stapanje njihovog zvuka u jednu energiju. Sonata za violončelo i violinu Morisa Raveli stilski je na tragu poznih kompozicija Claude Debussy-a, kojom u ostalom i posvećena. Ono što je njen poseban kvalitet jesu linearna kretanja, naročito izražena u prvom stavu. Minuciozno je nivelisani sudari različitih karaktera, 2 instrumenta znalački su bili korišćeni u cilju izazivanja emocionalnih odgovora kod slušalaca. Violončelo je u donjim deonicama znalo da bude robustno i grubo, a slobodni melodijski pokreti delovali su nesputano jer su se kretali u ogromnom opsegu i uz neprestana treperenja oba instrumenta. Sve ovo izgledalo je kao svojevrstan izraz lakoće pokreta usmerenog u svim zamislivim pravcima. Drugi stav pisan je u najboljoj tradiciji, skerca kakve možemo da čujemo u gudačkim kvartetima Debussy-a i Ravela i sa kombinovanjem pizzicato i melodijskog kretanja. Ritmički je izvedeno jasno, precizno i uz dobro podcrtane karaktere, tako da bismo zaista mogli da govorimo o izrazitoj retoričkoj prirodi ove interpretacije. U tom smislu, lagani stav bismo mogli da zamislimo kao tužbalicu, jer posjeduje kvazigovornu melodiju ogromnog opsega sa neverovatno istaknutim intonativnim valerima, od tihog šaputanja do glasnog jadikovanja. Četvrti stav, karakterističan po plesnoj temi, zasnovanoj na mađarskom folkloru, bio je prilika za iskazivanje vrhunske interpretativne preciznosti Gordana Nikolića i Celine Flamen, koja je naročito od izražaja došla kroz polifoniju. Ukupno uzevši, interpretacija dvoje muzičara u celini je bila nesvakidašnja, slobodno možemo reći i maestralna.
Down, fall by the wayside. No. Eko. Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe Kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko!
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Gošća današnje emisije je Marijana Milankov, istraživač iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala puno na pozivu i na interesovanju za ovu studiju.
Sinoć je na internetu predstavljena, dakle, knjiga, studija, kulturna participacija građana Srbije, koju je Zavod nedavno objavio. Dr. Slobodan Mrđaj, vi autori ste ove publikacije. U njoj su predstavljeni značajni rezultati do kojih ste došli. Ispitivali ste kakva su interesovanja ljudi u Srbiji kada je reč o kulturi, kakve su nam kulturne navike, koliko i kako se o kulturi informišemo, koliko na kulturu trošimo, pa evo do kakvih značajnih i zanimljivih zaključaka ste došli.
Evo, ja bih izdvojila zaključak u vezi sa realizacijom kulturnih navika. Dakle, to je naše aktualizovano ponašanje u smislu ostvarivanja naših interesovanja i tu smo dobili jednu veoma polarizovanu sliku kada je stanovništvo Srbije u pitanju, te vidimo da polovina građana je potpuno isključeno iz kulturne participacije u javnoj sferi, dakle ne učestvuju u kulturnim aktivnostima u mestu stanovanja i time su i izvan dometa kulturne politike. Zapravo, ako govorimo o kulturnoj participaciji, mi, sad zavisi od tipa sadržaja, ali uopšte govorimo isključivo o polovini populacije.
Ko najviše konzumira kulturne sadržaje generalno? Jesu li za kulturu zainteresovani muškarci ili žene?
Pa, eto, moram da kažem da je kultura ženskog roda generalno, da gledamo prema onoj najredovnijoj aktivnoj publici, pa i prema onima koje smo okarakterisali kao potencijalna publika, dakle oni koji vole kulturu, imaju interesovanja, ali iz različitog spleta barijera ne posećuju sadržaje. Dakle, obe kategorije, i zainteresovane i one koji posećuju ustanove, to su žene. Za većinu sadržaja, konkretno za pozorište, za muzej, za balet, za operu, kada je u pitanju posećivanje spomenika kulture, zatim koncerata rock i pop muzike, pa i bioskopa, tu je potpuno izjednačena polna struktura, a muškarci su dominantni u digitalnom stvaralaštvu i u posećivanju jazz koncerata.
Koliko slobodnog vremena mi na kulturu trošimo i da li su ti kulturni sadržaji i kvalitetni kulturni sadržaji?
Što se tiče ponuda, mi nismo ispitivali kvalitet ponuda, mi smo ispitivali odnos građana prema toj ponudi. Građani su rekli da je ponuda kvalitetna iz njihovog ugla, bez našeg dodatnog istraživanja u smislu kritike da li to zaista jeste ili nije, ali građani u najvećem broju slučajeva nisu rekli da su razlozi za neučestvovanje kvalitet programa ili loši izbor programa. Na prvom mestu to je nedostatak interesovanja. Dominantan način realizacije kulturnih navika je upravo ta privatna kulturna potrošnja. To je na prvom mestu gledanje televizije, zatim upotreba interneta u svrhu kulture i nakon toga čitanje knjiga. tu govorimo o nekim procentima, recimo za gledanje televizije to čini gotovo 90% stanovništva, 87% omiljeni sadržaj su im filmovi, 70% gleda serije, svi ostali sadržaj su manje zastupljeni. Govorimo o upotrebi interneta u svrhu kulture, tu smo došli do jednog fascinantnog podatka da čak 82% građana je izjavilo da je koristilo internet za pretraživanje kulturnih sadržaja, za gledanje filmova, za čak kreiranje nekih sopstvenih blogova, vlogova. Dakle, to je jedan zaista jako značajan podatak za nas, istraživače, a uopšte za sektor kulture, jer time smo došli do jedne zaista velike, ali i redovne, što je još važnije, publike, jer čak 50% onih koji koriste internet u svrhu kulture, to čini vrlo često, jednom nedeljno ili češće. Mi smo došli do podatka da se 2/3 građana, dakle velika većina, o kulturnim sadržajima informiše preko društvenih mreža. 62% se informiše putem društvenih mreža, a 18% preko sajtova ustanova. Tako da je upravo ta interaktivnost i participativnost važna i ta neka neformalnija komunikacija za građane Srbije, a pretpostavljamo da je to i šire kad je reč o traženju informacija o kulturi.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Da salkın şişme tu gerek Işıp barıp kaytı hırıydım Kü belek mi tu gerek Mi asıl kışımı sanduğa Şimme ger bulsam kü belek Işıp barıp kaytı hırıydım Kü belek mi tu gerek Mi asıl kışımı sanduğa Şimme ger bulsam kü belek Kü belek küllerge Kuna gülde bulğa şüyası Kü belek küllerge Kuna gülde bulğa şüyası Minnimi küngülüm sinha Tartah kü belek mi tu gerek Gemi asıl kışım sanduğa şimsin bir de kungelim kıyaşı İnneme kungelim sima tartaha kübele gemi tugere Gemi asıl kışım sanduğa şimsin bir de kungelim kıyaşı Kübele küllerge kunsaha güller tibrehen abiken Kübele küllerge kunsaha güller tibrehen abiken Ulda vini sağınlan daha kübele gemi tugere Gemi asıl kışım sanduğa şimdir labjihi beremiken Ulda vini sağınlan Ganda kubale gemi tugere gemi asıl kışım sanduğaşım Jorulab jibere miken
Nastavljamo u kulturnim krugovima razgovor sa Marijanom Milankov, istraživačem. Govorit ćemo i dalje o kulturnoj participaciji građana. Koliko trošimo na kulturu?
Često mogu čuti komentare, a odakle nama para za kulturu, da. Posebno u uslovima nekog opšteg osiromašenja društva. Međutim, ne samo ovo, nego naše i prethodne istraživanja su pokazala da to zaista nije dominantan faktor, ni visina prihoda, ni troškovi kulturne participacije, ni posjedovanje dobara, recimo mnogo značajniji faktor je motivacija, naše interesovanja, zatim znanja o kulturi, da li možemo da tumačimo kodove umetnosti, također veoma je značajna kulturna infrastruktura i raspoređenost kulturne infrastrukture, da li nam je dostupna kulturna ponuda i onda su ekonomski faktori samo jedna niska, ali ovaj vrednostni deo je dominantan u određivanju kulturne participacije. Najveći udeo građana može da izdvoji oko 2000 dinara mesečno za kulturu i to je eto od 2010. kada je prvo terensko istraživanje zavoda urađeno na ovu temu, to ostaje kao jedan standard, znači tu se ništa nije promenilo gotovo. Zatim bitno je reći da 15% ne izdvaja ništa za kulturu, a neki veći iznos, evo da kažemo na preko 6.000 dinara za kupovinu knjiga, odlazak na pozorišne predstave, u bioskope, izložbe, kupovinu diskova, određene štampe, u stanju je da izdvoji oko 13% stanovništva.
A kojih kulturnih sadržaja bi po mišljenju ispitanika trebalo da bude više i za šta su naši sugrađani najzainteresovani?
Dominantno su rekli da bi trebalo da bude više pozorišnih predstava i više koncerata domaćih izvođača. Zatim, na drugom mjestu su festivali i koncerti domaćih izvođača i interesantno je da mladi gotovo univerzalno žele festivale sa gostovanjima stranih izvođača, a interesantno je da postoji razlike prema mjestu urbaniteta, recimo urbano stanovništvo, posebno Beograđani, su rekli da žele više kreativnih radionica i to je veoma interesantno, da. A stariji od 65 godina, recimo, oni žele više folklornih priredbi i domaćih izvođača.
I evo, kada spomenuli ste da ste ranije naravno radili ovakva istraživanja u zavodu i kada uporedite sada ovo istraživanje sa tim ranijim istraživanjima, kakve ste evo još promjene uočili i šta je po vama glavni zaključak?
Glavni zaključak je da su kulturni obrasci veoma stabilni, da su potrebne temeljne socijalne promjene, posebno u domenu obrazovanja, pa i drugi socioekonomski uslovi, da bi došlo do neke značajnije promjene u kulturnoj participaciji. Najviše se promjena odrazila u medijskoj sferi, u upotrebi interneta za svrhu kulture. Kada su u pitanju kulturna interesovanja, tu recimo nismo zapazili nikakve promjene, gotovo se u procenat poklapaju u posljednjih 15 godina. Isto je i kod čitalačkih navika, tu se također apsolutno ništa nije promenilo od 2005. godine pa nadalje. Isto je i kod kulturne produkcije. Jedna trećina građana se kreativno izražavalo, dakle učestvovalo je u stvaranju, kreiranju. Što se tiče javne sfere, tu već primećujemo razlike. Bioskopi ostaju najposećeniji, koncerti i pozorišne predstave. Muzeji tu učestvuju sa manje od 50% posećenosti u populaciji na godišnjem nivou, ali eto, oni bi bili na nekom četvrtom mestu. Kod pozorišta, recimo, imamo taj jedan blagi rast. Na svakih 5 godina imamo rast od 5 do 10% poena.
A vi ćete naravno nastaviti i dalje da radite ovakva interesantna i značajna istraživanja za našu kulturu i za ustanove kulture i institucije. Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 2.
Hvala vam puno na pozivu i ovom prijatnom razgovoru.
Čuli ste Marijanu Milankov, autorku knjige Kulturna participacija građana Srbije, koju je objavio Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Mi nastavljamo dalje u kulturnim krugovima.
Radio Beograd 2.
sati 44 minuta, ovo su kulturni krugovi Radio Beograda 2. Pozorište na Terazijama danas obeležava 71 godinu postojanja. Osnovano je kao humorističko pozorište, sa radom je krenulo u bioskopu Beograd, a prva premijera u pozorištu odigrana je 51. godine. Repertoar su u početku činile pretežno komedije i operete, što pozorišna kritika i kulturna javnost tog vremena nije dočekala sa odobravanjem. Jedno vreme pozorište nosilo naziv Beogradska komedija, a spajanjem sa Beogradskim dramskim pozorištem stvoreno je savremeno pozorište sa dve scene na Terazijama i na Crvenom krstu. Predstava Oklahoma 1966. godine prelomna je tačka na repertoaru ovog teatra. Publika je oduševljeno prihvatala svaku narednu predstavu. Ubrzo je doneta i odluka da se pozorišta razdvoje na Beogradsko dramsko pozorište i pozorište na Terazijama. Pozorište na Terazijama danas je jedino muzičko pozorište u regionu koje je dobilo licencu za izvođenje najpoznatijih svetskih naslova, a nastavljena je i tradicija postavljanja mjuzikala na domaći tekst. Konferencija Horizonti angažmana ovekovečiti Burdijea organizuje se povodom 90 godina od rođenja najcitiranijeg svetskog sociologa Pjera Burdijea. Cilj konferencije je da domaćoj publici približi lik i delo Burdijea kroz predstavljanje njegovog akademskog rada uporedu sa njegovim javnim angažmanom. Sa istraživačem Zonom Zarić razgovarao je Aleksandar Drobac.
Koji su to instrumenti mišljenja Pjera Burdijea koji utiču na dekonstrukciju pozicija moći u društvu?
Neki od najznačajnijih pojmova, možda najzanimljiviji za najmlađe slušaoce, da se prvo upoznaju kada je u pitanju konceptualno, pojmovno što se vezuje za Pjera Burdijea, je možda distinkcija, habitus, kulturni kapital, simbolički kapital. Kada govori o habitusu, to je ono što danas čak i možda kolokvijalno se pominje. Kada, na primjer, neko ima refleks da kaže nešto što je možda malo više mačistički, pa se ispravi pa kaže, jao, to je moj balkanski habitus. I svest o habitusu je zapravo neka vrsta nasljeđa koje nam Burdijea ostavlja, koje je jako značajno, koje nam omogućava ono čemu i on pisao u svom poslednjem delu, sobstvenu autosocioanalizu. Dakle, da možemo da se zapitamo o sobstvenim načinima pogleda na svet, angažovanju u svetu i da znamo da li su neki od njih svesni izbori ili su plod društvenih konstrukcija i da možemo tako da ih korigujemo, kao ova šala koju sam napravila apropo habitusa. Dakle, habitus bi bio taj čitav neki skup društveno konstruisanih kulturoloških reakcija koje čine društvenu bit čoveka, koje omogućavaju da se ispuni društvena bit i funkcionisanje u datom kontekstu vremenskom, istorijskom, nacionalnom, dakle geografskom takođe, i koji variraju iz epohe u epohu. A na primjer, distinkcija je jako zanimljiva, jer distinkcija se jednostavno rečeno smatra nekom vrstom prestiža koji postaje utemeljen i nedostižan. Dakle, nije obična razlika u izborima koja se muzika sluša, dakle, već kada ta razlika nešto znači, kada je ta razlika neki pokazatelj društvenog statusa. I sve su to jako značajni koncepti za razmišljanje kako biti angažovan intelektualac danas, kako uopšte biti angažovan građanin. Mislim da je to najznačajnije i najbogatije što nam je ostalo od Burdijeove zaostavštine.
On sam kaže da je sociologija svojevrsna borilačka veština, znači ima utemeljenje i tekako u realnosti.
Tako je, Burdijeu je bilo uvek izuzetno značajno da politički angažman i politika uopšte bude inkorporirana u realnosti. Protivio se izuzetno mišljenju i analizi koja je zasnovana isključivo na nekoj vrsti kompeticiji sa kolegama, na avansovanju misli određenog mislioca, ako za to nema praktične primene. Zato je jedan od ciljeva ove konferencije da se zapitamo gde je današnji angažovani intelektualac, koja je njegova uloga, ko su bili angažovani intelektualci u vreme kada je Pierre Bourdieu bio živ, radio i delao, i šta je zapravo dovelo i do toga da on iz jednog klasičnog školskog iz školske pozadine, od École Normale Supérieure, od institucija najviših francuskih, se odvoji i ne bude samo u tom akademskom kontekstu, već i da se angažuje koja je bila aktualna politička situacija tada i kako na aktualne današnje situacije reaguju današnji intelektualci.
Njegova pedagogija ukazuje na svoju svojstvenu sposobnost introspekcije, ali samim tim vjerovatno i na empatiju među ljudima.
To je mi jako zanimljivo pitanje i hvala vam, pošto konkretno u svom doktoratu se bavim pitanjem empatije i društvenih značaja iste. I kada sebi postavljam pitanje što je ono najznačajnije, kako je Bourdieu uticao i na mene, pošto je on kao i ja filozof, ali je i sociolog, i odrekao se filozofije zarad sociologije, jer mu je bilo potrebno da konkretizuje ono što smo malo pre pominjali, više terena i da konkretnije vidi praktičnu primjenu svojih radova. Upravo njegovo poslednje delo, kao što mnogi pišu memoare, je zapravo neka vrsta autosocioanalize.
I evo za kraj, rekli ste da je jedan od najcitiranijih autora u tom filozofskom diskursu. Njegov jezik je izuzetno pristupačan i današnjim generacijama, što nije slučaj baš sa svim autorima.
Ja se to je jako zanimljivo, postoje i radovi gde on objašnjava i kada je dostigao sve najprestižnije institucionalne pozicije u Francuskoj, a kada bi se vraćao u svoj rodni Bern, pošto je on iz unutrašnjosti Francuske, a ne iz glavnog grada, je u početku se nervirao kada bi njegovi najbliže upotrebljavali neki vokabular koji bi on smatrao nedovoljno rafiniranim jer se navikao na druge milje. I onda je zapravo ponovo kroz tu autosocijalizu i veliku empatiju shvatio svoj problem u tome i kako zapravo i nema prava da se nervira kada ljudi i nemaju pristup nečemu višem, pa i tom nekom lingvističkom habitusu, i ponovo je ukazivao na svest o sobstvenoj mogućnosti da se do nečega dospe, da se maksimalno razviju humanističke kapacitete jedne individue i u nemogućnosti istog kod drugih.
Polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Kulturni krugovi. Za kraj jedna tužna vest. U Beogradu je preminula glumica Danica Marković, dugogodišnji spiker i rukovodilac dečje dramske grupe Radio Beograda. Rođena je 1947. godine, završila je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Bila je umetnički rukovodilac dečje dramske grupe Radio Beograda od 2001. do 2017. godine, kada je nakon javnog izvođenja predstave Carevo novo delo otišla u penziju. Postavila je na scenu brojne predstave za decu u kojima je bila autor scenarija i režije. Posebno je nastojala da sačuva od zaborava našu običajnu i obrednu tradiciju, usmenu književnost i priredila više predstava i dramskih minijatura sa tom tematikom pod nazivom Čuvari tradicije, koje su polaznici dečje dramske grupe Radio Beograda izvodili u emisijama Radio Televizije Srbije, na festivalima i svečanim akademijama na scenama širom Srbije. Igrala je u pozorišnim predstavama u Narodnom pozorištu i Ateljeu 212. 70. i 80. godina ostvarila je zapažene uloge u nekoliko domaćih filmova i televizijskih serija. Pripremila je i umetnički vodila 12 zimskih škola glume na Zlatiboru. Današnju emisiju realizovali su Vladimir Penđer, Pavle Savić, Verica Gajević, ja sam Nada Babić. Posle vesti sledi emisija Zlatni presek. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.